для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Цыгарка Петрака тым часам ужо расклеівалася ў пальцах. Ён не меў чым яе прыпаліць. Не адважваўся падысці да немцаў, каб папрасіць агню. Ды ўсё ж прага курыць нарэшце перасіліла нерашучасць. Пятрук выйшаў сенцаў і спыніўся за 5 крокаў ад кухні, трымаючы навідавоку незапаленую цыгарку. Ён думаў, можа, яны ўбачаць, дадуць агню. Прасіць яму было ўсё ж няёмка і трошкі боязна. Але яны быццам не заўважалі. Даўгалыгі ўсё боўтаў у катле кухні, якая парыла і дыміла на ўсю акругу. А каржыкаваты, мусіць ягоны памочнік, вялікім ножом крышыў на белай цыраце сала. Пятрок ціха пакашляў і ступіў яшчэ 2 крокі наперад. Гэта паночкі, а каб прыкурыць? Мусіць, яго зразумелі. Каржакаваты ў белым завязаным на паясніцы фартусе павярнуў да яго шырокі рабы нейкі зусім не германскага складу твар і нешта прабурчэў, і нязлосна так: «Я-я». Пятрок не зразумеў, але па тым, што немец не сказаў болей нічога, здагадаўся, што яны дазваляюць. Падышоўшы да кухні, Пятрок кавалачкам бярозавай карыны выграў сабе на траву вугалёк стопкі. Не дужа ўдала, апёкшы пальцы, ён таропка прыкурыў ад вугольчыка і адчуў, як пасля першых зацяжак ягоная самасейка перабіла на падворку ўсе іншыя, чужыя тут пахі. «Вас-вас?» Неяк жвава, мабыць, зацікаўлена, загаманіў да яго памагаты кухара і адклаў нож. Пятрок зразумеў і з гатоўнасцю выцяг капшук. «Ага, можна, свая гэта, дамашняя, калі пан хоча». Немец ашчадна адарваў ад яго складзенай стосікам газеткі невялікі шматок, і Пятрок адмерыў яму добрую шчапоць самасейкі. Немец даволі спрактыкавана скруціў цыгарку, старанна прыслюніў і прыкурыў ад свае запальнічкі, нейкай адмысловай штуковіны, з якой пстрыкала сіненькім полымем. Пятрок сачыў за ім амаль з дзіцячай цікавасцю, а ўсё ж хацелася, каб ягоная табака спадабалася немцу. Немец грунтоўна зацягнуўся, выпусціў дым, і Пятрок падумаў: «О, закашляе!» Але не закашляў, толькі лыпаў светлымі пад белымі брывамі вачыма. «Ist gut!» «Gut!» – успомніў Пятрок знаёмае яшчэ з той вайны нямецкае слова і ўзрадаваўся. «А я ж кажу, добрая, свая, так што!» «Gut!» яшчэ сказаў немец і нешта загаманіў да кухара, што арудаваў вялізным, як вясло чарпаком у катле, дзе той раззлавана гыркнуў на яго раз, другі, і гэты паклаў на краючак стала цыгарку і ўзяўся за нож. Пятрок падумаў, што, мабыць, хопіць. Усё ж абодва яны пры справе, на заляцім, нягожа. Ён задам і бокам падаўся да ганка. Трэба было брацца за ўборку, але ён не ведаў, з чаго пачынаць. Ніколі ён не прыбіраў у хаце, заўжды гэта рабіла Степаніда, некалі ёй памагала Феня, у яго ж былі іншыя, чыста мужчынскія клопаты. Але вомусіць, вайна ураўняла, і цяпер не абышла і яго бабская справа. Найперш, мусіць, трэба было аслабаніць падлогу, каб не замінала мыць, і Пятрок павыцягваў у сенцы ўсе чыгуны ад печы, вілы качаргу памяло, адсунуў старую слон ад парога, дзе аказалася процьма рознага хатняга начыння, дзіравыя топкі, пабіты вазон, вечка ад каткі, нейкія шчэпкі, мусіць, для растопкі ў печы. І ўсё, што тут стаяла і ляжала доўгія гады, што мела сваё пэўнае месца, не замінаючы нікому, чаму цяпер яно павінна замінаць гэтым чужынцам? Але мусіво замінае. Пятрок вынес у істопку розныя транты, звешала каля печы, зняў сцвіка кажух і далікатна ўзяў у рукі скрыпку. Скрыпку выносіць у сырую істопку яму не хацелася. Яе трэба было сцерагчы ад вільгаці. І цяпер, разважыўшы, Пятрок асцярожна засунуў яе за абразы. Маленькая яго скрыпачка зусім схавалася там за абразамі. Хай, мо дачакаецца лепшага часу. Хаця павальнела, зрабілася амаль пуста, і Пятрок, паўздыхаўшы, прынёс сянец вядро з вадою, дастаў з-за печы анучу. Увесь час злучыся на жонку, ён выліў вядро ля печы на самае затаптанае месца, хай адмакае. Вада шырока растекалася па дошках, але спакваля збегла на ніжэйшае месца пад самы парог і сабралася ў ладную чорную лужыну. Пятрок стаяў сярод хаты. Яму трэба было ўзяць у сенцах галінь, але не разувацца, не мачыць ногі яму не хацелася. І ён чакаў, пакуль вада куды-небудзь сыдзе. «Што гэта, Боже мой? Нарабіў ты што?» Пачуўся сянец Степанідзін голас. «А дык падлогу ж мыць! Ануча цябе па вачах! Хто ж так мые падлогу? Ці ты здурнеў, ці што?» Степаніда злосна ляскала сябе па сцёгнах. Ведама зрабіў не па яе, па-свойму. І заўжды яму за гэта даставалася ад жонкі. Але калі прыйшла, хай мые сама. Ён сваё зрабіў, усё прыбраў, засталася падлога. «А што ж ты сышла з каровай?» – спытаў Пятрок. «Цябе не спытала», – адказала Степаніда. І пакуль яны сварыліся ў хаце, трохі стрымана перад чужымі і цішэйчым звычайна мусіць, немцы нешта пачулі. Степаніда ўсё яшчэ пляскала рукамі ў сенцах, таксама не адважваючыся пераступіць парог, як заду за ёй з'явіўся цікаўны рабы твар. Немец ухмыльнуўся, нешта нават сказаў, і яна асеклася. Але затым ён вярнуўся да кухні, а Степаніда кінула цераз парог анучу, якая мокра пляснулася ля петраковых ног. «Ваду збірай!» «Да кроплі збірай усю», – сказала. Трэба было слухацца. І Пятрок, крыкчучы ад натугі, мусіў нагнуцца да лужыны. Ён зграбаў анучы гразкую чорную ваду і выкручваў анучу ў закапцелы стары чыгун. Але вады было процьма. Дзіва колькі набралася з аднаго толькі вядра. Степаніда тым часам зноў знікла кудысьці, і ён, каб хутчэй скончыць гэту дакучную работу, пачаў разганяць ваду па падлозе, у куткі, пад печ, абы не было лужыны. Гэта яму ўдалося лепш, чымсьці збіраць яе анучай. Пятрок ужо набліжаўся да стаптанага ўчарнелага парога, як у дзвярах зноў вырас цень. На парог ступіў адной нагой немец у грубым падкаваным боце з вядром у руцэ, над якім лёгенька дымілася пара. Пятрок усё зразумеў і з прастадушнаю дзячнасцю зірнуў праставаты твар, які цяпер стрымана свяціўся дабрынёй. «Дзякуй, панучку! Во, дзякуй вам!» Немец паставіў за парог вядро і выпрастаўся. «Біте, біте! Ой, дзякуй!» – сказаў Пятрок амаль расчулены і раптам падумаў, што трэба чымсьці аддзячыць. На ласку трэба адказваць ласкай, ці ж ён не зразумее. «Хвілінчку, паня!» – сказаў Пятрок і паўз немца шмыгануў у істопку. Недзе ж там яшчэ заставалася трохі яек. Ён толькі не ведаў, дзе яны ляжалі. І пакуль зазіраў у кашы дзешкі, з падворка данёсся нецярплівы, капрызлівы покліч. «Карл, Карл, ком!» І Пятрок зразумеў, што, мабыць, не ўправіцца, Степаніда хаваць умела. А немец пабег да кухні, а Пятрок расчаравана выйшаў у сенцы і сутыкнуўся з жонкай. «О, бачыш, гэны Карла прынёс нам гарачай вады». «Гарачай!» Аднак Степаніда, мусі, падабрэла ўжо. Узяла з парога брудную анучу і толькі нагнулася да вядра, як у сенцах зноў матлянулася постаць. На гэты раз то быў Карлаў начальнік. З тихім злым пошептам ён ухапіў вядро і перакуліў яго на парозе. Цёплая пара шыбанула ўгору, і за ёй схаваўся спалоханы твар Степаніды. Немец, махнуўшы вятром, імпэтна выскачыў на падворак. «Каб ты здох, злыдзень!» – азвалася з хаты Степаніда. Пятрок азірнуўся, каб хоць не пачулі, бо калі зразумеюць, што тады будзе. Мабыць, гэты здыхляваты сапраўды злыдзень. І з ім трэба асцярожна, ціха, баба, іха, уласть, уласть, што зробіш? «Каб яна падавілася, гэта уласть!» – адказала Степаніда. Мылі падлогу ўдваіх сцюдзёнай вадой. Добры яшчэ, што ў цэбры было назапашана з ночы. Да калодзежы было не падступіцца. Пятрок не хацеў туды патыкацца, Степаніда таксама. Падлогу яна добра вышарвала гальнём, выцерла таксама лаўкі, пашкрэбла ножом доўгі стары стол, пазмятала з падаконнікаў. Пятрок прабіраў у сенцах, выносіў усё ў стопку ці пад хлявок на прызбу, нейкае рызё паўсцягваў на гарышча, і, мабыць, ніколі яшчэ іхняе жытла не мела такой турботы. Ніколі нават у святы яго не прабіралі так, як цяпер, па прымусу. І Пятрок падумаў, а хто ведае, як гэта спадабаецца таму галоўнаму немцу? А раптам не дагадзіш? А што ж тады будзе? Тым часам ля калодзежа даварваўся абед. Дым з кухні амаль перастаў ісці, пара таксама скончылася. Круглая вечка кухні было няшчыльна прычынена, і на падворку запахла смажаным, мусіць, салам з цыбуляй. Немцы прыпраўлялі суп. Зласнаваты маўклівы кухар рабіў там нібы аўтамат, не прысеўшы ні разу. Пасля сваркі панура поркаўся ля стала ці ля топкі ягоны памагаты Карла. Але вось здыхлаваты выпрастаўся, дастаў з кішэні гадзіннік і нешта прагіргітаў Карлу. Пятрок паціху прыбіраў у сенцах і ўсё цікаваў за імі, трохі нават шкадуючы Карла. Мабыць, таму добра папала ад кухара, інакш бы ён так не адварочваўся ад Петрака, калі той выйшаў на прыступкі і венічкам пачаў замятаць ля парога. У гэты час ад гасцінца даляцеў знаёмы вуркат. Ранішняя машына, кулдыхаючы з боку на бок брызентавай буды, заварочвала да сядзібы. Пятрок з венікам кінуўся ў сенцы. «Едуць! Баба! Ці чуеш, едуць!» Хапаючы штось на хаду, Степаніда выскачыла з хаты і прачыніла дзверы. Яны абое стаіліся за шулам у сенцах і чакалі. Машына цяжка імкнулася па вузкай дарожцы і, як і раніцай, спынілася ў варотцах. Пятрок чакаў, што нехта выйдзе адтуль, але спярша там штось лязгнула, а пасля з той брызентавай буды пасыпаліся адзін за адным чалавек з 10 ці болей немцаў. 10 ці болей. Яны былі хто ў чым? У мундзірчыку, нейкія курткі, а двое ў плямістых хвастатых накідках, і кожны з зялёным пляскатым кацялком у руцэ ці прышпіленым да дзягі. Зброі чамусьці ў іх не было відаць. Немцы не памкнулі да кухні, ля якой застылі абодва кухара. Трохі часу яны папраўлялі дзягі, куртатай свае пілоткі. Пэўна, чакалі каманды. Тым часам з кабіны вылез чалавек у чорным цыратавым плашчы, высокі, як грэбень у пеўня картузе з нейкай белай адзнакай над казырком. Ён нешта сказаў перахлябістому кухару, які паслухмяна цепнуў плячыма, нібы склануўся, і толькі затым расслабіўся. Мусіць, то быў нейкі дазвол ці каманда. «Хэны, афіцэр!» – здагадаўся Пятрок. Степаніда маўчала, зышоўшыся ў страхавітай увазе да ўсяго, што рабілася на падворку. Але асабліва страшнага там пакуль не было нічога. Салдаты абступілі кухню, і над іхнімі галовамі матлянулася доўгі тронак кухарскага чарпака. Пачыналася раздача абеду. Гэтак сама, як ля ракі ўлетку, калі на прывале харчаваліся нашыя чырвонаармейцы перад тым, як адступіць на ўсход. Цяпер ля калодзежа шчыльненька тоўпіўся тузін немцаў. Нешта весела гергіталі, смяяліся, некаторыя спаласквалі кацялкі ля вядра, што стаялі пад тынам, і толькі афіцэр адышоўся воддаль на сярэдзіну падворка і, пазіраючы кудысь на страху хаты ці стопкі, дастаў з кішаня галіфэ тоненькі блішчасты партабак. Пакуль ён закурваў, Пятрук хацеў злавіць яго позірк, але вачэй афіцэра зусім не было відаць за шырокім, як конскі капыт, казырком картуза. Немец прыкурваў, паводзіў сюды і туды галавой, а побач усё нешта тлумачыў яму знаёмы кругленькі фельдфебель, паказваючы наўкола рукой. Мусіць, гэтая яго рука тыцнулася ўрэшце на дзверы, і тады афіцэр згледзеў у сенцах гаспадароў і чуйна знерухомеў паставай. Пятрок тузануў за плячо Степаніду. «Глядзі, ідуць!» «Хай йдуть», – отказала яна. Чорт ведає, що було їм робіть. Стоять ці ховатися. Ці може вийти сустракати гостей на порозі? Петрук розгубився трохи. Коли згробши з голови кепку сунувся на порог, немці уже ступили на кам'яні насустрач. Тоді Петрук подався назад у сенці, відступив задом до істопки, уторопившися у твар офіцера, каб зрозуміти, з чим, благим, ти, може, добрим, іде той у гэты їх дом. Де тільки на його маладжавом добре пагуленом твары нічого не було, апроч хіба спокою командирської твердості. Темные вочы яго под чорными брывами тільки безуважно слізганули по господарах, даўжэй затрымаліся на змрочным падстрэшшы сенцаў. Вертлявы фельдфебель ужо расчыняў дзверы ў хату, і офіцер нетаропка пераступіў парог. Дзверы за сабой яны не зачынілі. Петрук чуўся нец, як яны там недоўга пагаманілі аб чымсьці, але галасы былі сцішаны і быццам спакойныя. Пасля з ранейшай дзелавой мітуслівасцю фельдфебель высунуўся з дзвяры і некага таропка гукнуў з падворка. «Ком, ком!» Два салдаты, грукуючы цяжкімі ботамі, кінуліся да ганка. Фельдфебель нешта загадаў ім, і тыя згодна зваліся «Яволь! Яволь!» і зноў бягом падаліся да вялізнай машыны пад ліпамі. «Однак, дысцыпліна!» – падумаў Пятрок. Не цемячы яшчэ што думалі тыя у хаце. Але зараз усё стало понятно. Солдаты волокли из машины складные железные ложки, блестящие спинки, плетеные из металличных полосок сетки, некие пакунки, мабыть, с белизной коудрами. Петрук еще отступил до истопки, каб не заминать. І яны, порстка бегаючы, пачалі ўладковаць новы ўтулак у хаці. Па нявысахлай яшчэ падлозе соўгалі лавы, стукалі ложкамі. Да яго са Степаніда ніхто не звяртаўся, і Пятрок пачаў спакайнець трохі. «А можа, усё будзе добра?» – падумаў ён. Ведома, попрацавалі, прыбралі ўсё як след, а мабыць, будуць довольны. Але толькі ён падумаў так, як за шула ў дзвярах паявіўся вертлявы фельдфебель, які нібы малому кіўнуў яму пальцам. «Ком, ком!» Ачуўшы раптоўную слабасць у нагах, Пятрук увайшоў у хату, у якой пад абразамі на месцы адсунутага ў бок стала стаяў ужо сабраны блішчасты ложак з клумкамі бялізны на сетцы, а з другім яшчэ поркаўся малады мізэрнага выгляду немчык. Мусіць, да Пятрака ў іх з'явілася нейкая патрэба, бо офіцер, расставіўшы ногі, пазіраў на яго ва ўпор. Іх позіркі сустрэліся, і сэрца ў Пятрака здрыганулася ад прачування блізкай бяды. «Вас іздас!» – з напятай пагрозы ў голосе сказаў офіцер, тыцнуўшы пальцем кудысь у сцяну, абклеенную зрудзелымі сям-там прадранымі ўжо газетамі. Пятрок толькі зірнуў туды, як адразу змярцеў ад страху. На самым відавоку, дзе дагэтуль вісеў кажух, цямнеўся на газеце здымак першамайскага свята ў Маскве і на ім партрэт Сталіна. «Вас іздас!» – Цішина повторив німець. Петрук усе зрозумів, він мовчав, або що він мог їм сказати? Він тільки з прикростю про себе вилився. Треба ж було так не доглядіти. Шарували подлогу, стол, прибирали у кутках, а на стіни не погляділи навіть. А тепер во! Розплата! Сталін! Паночку! Запалим голосом урешті витіснув себе Петрук, готовий до усякої кари.
Сталін, хорошо?
Ну, видаете, а мы люди простые. Кому хорошо, а кому не надо. Поспробовал выкрутиться Петрук, подумавши про себе. Каб тебе маланка забила, чего ты до меня не вяжешься? Позірк, однак, ён не адрываў ад офіцера, апасліва стараючыся зразумець, а што будзе далей, якая спасцігне яго кара. У цёмных вачах офіцера бліснула гняўлівая строгасць, хоць цвёрды чарнявы твар аставаўся ранейшы, спакойна няўрымслівая ля рука потягнулася на живот, где злева от спрашки грувастилася толстая кабура. Рука гэта с блішчастым вузким перстёнком на пальце неторопко расшпилила язычок кабуры и ашчаперала чорную рукоять пистолета с тонким даўгаватым стволом. Ну, ось і усе, панило подумав Петрук. Як же недоречно, однак, каб хоть сказать, что Степаніде. З ранішей нетерпливостью немец опустил руку, другой дуже тузанул пистолет, у яким нечто щелкнуло, и рука почала подниматься у гору. Пауз Петрака.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.